Jak už jsme řekli na začátku, tak máme tady mezi sebou vzácného hosta, který je Pavel Vopalecký, a já bych ho teď poprosila dopředu. My bychom na vás měli pár otázek, protože možná tady někteří z nás vás ještě moc neznají. Tak já mám na vás otázku, jestli byste se mohl představit krátce a říct něco o své rodině a odkud pocházíte.
Tak jsem Pavel. Narodil jsem se v Opavě. Moji rodiče se dohodli, že budou užívat společného příjmení Vopalecký, Vopalecká. Mám tři děti, máme spolu s manželkou tři děti. Těm starším prozradím, že jsem ženatý 31 let. 31, kdyby nikdo nerozuměl. A náš nejstarší syn bude mít v dubnu 28, druhý bude mít 25 a ještě máme 15-letou dceru. A všechny si je strašně vychutnáváme. A sebe navzájem s manželkou taky. A Pane Ježíše ještě víc.
Další otázka na vás je, jestli jste někdy byl v Komorní Lhotce a jestli se vám tu líbí?
Tak kdybych s tou otázkou počítal, tak bych si spočítal kolikrát. Já nevím, tak střelím 5krát, ale nevím. Myslím, že naposledy 2010 se domnívám. A ano, Komorní Lhotka je velmi zajímavé místo.
Další otázka. Další otázka je, a kdy a jak jste přijal Pána Ježíše do svého srdce?
Chceš 50-sekundovou verzi mého příběhu? Nevěřícím lidem to říkávám takhle. Můj táta tragicky zemřel, když jsem měl 2,5 měsíce. Vyrůstal jsem v údolí slz své mámy, prošel jsem dětskými depresemi a později dlouhým obdobím těžkého zajíkání v řeči. To všechno mě vedlo k tomu, že jsem přemýšlel o své vlastní hodnotě, o smyslu života a taky jsem hledal dostatečně velký životní vzor. Jako rodina jsme se setkávali s lidmi, kteří znali Ježíše a někteří si s ním povídali, jako by byl vedle nich. To mě velice inspirovalo a tak jsem to zkoušel, toho Ježíše oslovit. A postupně jsem se učil ho vnímat jeho odpovědi. A za nějaký čas mi to tak celé docvaklo a říkám, Ježíši, prosím tě, odpust mi všecko špatné, co jsem kdy v životě udělal. Děkuji ti, že jsi kvůli tomu přinesl tak velikou oběť na tom kříži. Prosím tě, veď mě, přijď do mého života, buď mi stále blízko. To mi přineslo obrovskou úlevu a postupně jsem tu jeho blízkost vnímal víc a víc. A to je něco, co ti hrozně moc přeju.
Děkujeme, že jste se sdílel se svým příběhem a my jsme se o vás dočetli na internetu, že máte opravdu pestrý život a máte hodně programů a tak. No a dočetli jsme se o vás, že děláte různé semináře, workshopy a že teď momentálně působíte v Křesťanské akademii mladých a v organizace Inspiration. A jestli byste o tom mohl říct něco víc?
Tak z Křesťanské akademie mladých, to jsou moji velcí kamarádi, ale momentálně nemáme žádné společné aktivity v posledních několika letech, ale jsou to moji velcí kamarádi. A Inspiration je organizace, kterou jsme založili oficiálně koncem roku 2010 a v podstatě slouží pro takové zázemí, podporu těch neformálních, malých, my tomu říkáme buňkových společenství, buněk, které jsou tak rozprostřeny někde, jako hlavně teda na východní části naší republiky. A pár jich je v Brně, na Ostravsku jich je asi nejvíc, pár jich je ještě v Praze. No ale o tu organizaci nejde, jde o to, že jsme v živém kontaktu s nevěřícími lidmi, kterým chceme přinést živého Pána Ježíše a to je celý smysl toho všeho.
A taky jsme se o vás dočetli, že máte moc rád přírodu a že v mládí jste dokázal rozeznat až 200 druhů rostlin, tak jak je to možné a v čem je ten trik?
Tak česky možná víc než 200, latinsky do stovky. A prostě asi jeden prvek v tom byl ten, že jsem měl velmi zajímavého učitele přírodopisu, který mě prostě inspiroval a já jsem přišel na to, že ti nemluvní kamarádi mi nikam neutečou. ty květinky. A že fakt v nich je krása, když se podíváte nějakému květu potom do tváře a přivřete oči a soustředíte se jenom na ten květ, tak to je někdy skutečně jako vstup do jiného světa. Tak nevím, jestli on mě inspiroval, pan profesor, teď mi vypadlo jeho jméno, no dobře, tak já si vzpomenu za chvíli. To už je hodně dávno. Tak je to pravda, že přírodu mám rád a ty květinky taky, no, ale už se to tak jako vytrácí přece jenom.
A to jsme se nedočetli. Kromě přírody máte ještě nějaké jiné koníčky?
Jeden z mých hlavních koníčků hned po Pánu Ježíši je lidé. Já jsem měl jednoho učitele na vysoké škole, se kterým jsme se tak zajímavě kamarádili a já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, miluji lidi. A on se tak na mě podíval, vytřeštil oči a říkal, vy jste se zbláznil, Pavle.
Tak děkujeme moc a teďkom bychom už vám chtěli předat slovo.
Tak děkuju, já děkuji moc za velmi zajímavé otázky. To s těma květinama fakt je z internetu, nebo kde jste to vyzobali? To mě bude zajímat, kde jste to našli. Který internetový kousek takové soukromé věci sdílí nebo prozrazuje. Moc děkuji za pozvání. Já jsem to teda pochopil, že je to setkání především iniciované mladými lidmi a tady vpředu to bylo vidět. A když se podívám teď do toho sálu, tak je jasné, že jsme všichni mladí lidé, takže děkuji. A pokud budu tím způsobem mluvit, tak se předem omlouvám, protože jsem to tak vzal, že tady budu s mladými lidmi, takže... Těšíte se do nebe? A myslíte si, že tam budete? Kdo si myslí, že tam bude? To vypadá velká většina, tak to jsem moc rád, to jsem moc rád a moc vám to přeju. Pán Ježíš říká, to je v Janově 14. kapitole, ve druhém verši, v domě mého otce jsou mnohé příbytky. A teď tam povídá něco dál a říká, jdu vám připravit místo. Jan 14.3 a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Pán Ježíš svým učedníkům říká, odcházím a připravím vám místo, protože chci, abyste vy byli taky tam, kde budu já. Apoštol Pavel potom v listu Filipským 21 až 24 píše, vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Jestliže tedy mám žít dále v tomto těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych si vyvolil. Přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem, mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je užitečnější pro vás. Pán Ježíš říká, já vám jdu připravit místo a tady to vypadá, že Pavel s tím počítá a že se na to místo tam u toho Ježíše strašně moc těší, no ale tak ještě je třeba odvést tady nějakou službu pro vás. Tak dobře, no. A porovnává, co by bylo lepší a je jasné, že s tím pánem Ježíšem tam nahoře by to bylo mnohem, mnohem lepší. Zkuste, jestli vám to pomůže, tak třeba můžete zavřít oči, ale nemusíte. Zkuste si teď chvilku se mnou představit takovou scénu, takovou situaci. Zkusme si představit, že jsme teďka v nebi. Jsme v nebi. Jsme tam s pánem Ježíšem na tom místě, které nám připravil. Jsme tam s těmi jeho apoštoly, kterým říká, já jdu a připravím vám místo. Jsme tam s apoštolem Pavlem, který se tam tak strašně těšil. A jsme tam se všemi úžasnými věřícími, kteří Pána Ježíše přijali ze všech dob. Jsme tam se všemi lidmi, kteří Pána Ježíše milovali, poslouchali, přijali jeho oběť a následovali ho. A teď si vyprávíme příběhy. Vyprávíme si příběhy o tom, jak jsme toho Pána Ježíše přijali a jak se změnil náš život a jak to bylo úžasné. A taky si vyprávíme příběhy, jak to občas bylo těžké toho Pána Ježíše následovat. Ale Pán Ježíš nás vždycky povzbudil. A někteří lidé nás odmítali a někteří nás označili za náboženské fanatiky, ale bylo to úžasné, protože jsme stále prožívali přítomnost Pána Ježíše na zemi, když jsme ho následovali. Ale když jsme se občas sdíleli o tom Pánu Ježíši, někteří se nám vysmáli, ale někteří po nějakém čase třeba, i když se nám vysmívali, co si prožili a tomu Pánu Ježíši se taky otevřeli. A v krátké době prošli transformací, která byla nádherným ovocem toho posměchu. Že jsme se nebránili, že jsme prostě vydrželi ten posměch. Bylo to nádherné ovoce naší nesmělé a křehké služby. A potom, když tam tak sedíme, radujeme se a mezi tím chválíme Pána, je to tam úplně úžasné, tak odkud si přijde nějaký borec, přijde k tobě a řekne: Jirko, až na věky ti budu vděčný za to, že jsem teď tady. Já jsem si s tebe dělal srandu. Já jsem se ti posmíval a říkal jsem o tobě škaredé věci, promiň. I když jsem ti říkal takové věci, ty jsi za mnou znovu a znovu přicházel. Znovu a znovu jsi mi dával naději. Znovu a znovu jsi mi projevoval zájem. A znovu jsi mi přinášel svoje poselství o tom Ježíši. A když mi jednou bylo hodně blbě, tak jsem si vzpomněl na tvoje vyprávění a zkusil jsem to. Řekl jsem: Ježíši, prosím tě, odpust mi všecko špatné, co jsem kdy udělal. Přijď do mého života, veď mě, proměň můj život. A v následujících dnech a týdnech se v mém životě tolik změnilo. A potom za pár týdnů, za pár měsíců jsem přivedl k Pánu Ježíši Jošku a ještě Frantu a ještě Marušku. Jirko, díky. Máš na svém kontě vlastně nejenom to, že já jsem tady, ale i všichni ti ostatní, které jsem jmenoval a samozřejmě i ty, které pak oni ještě k Pánu Ježíši přivedli. Tak pojďme za Pánem Ježíšem a pojďme ho chválit, protože stejně jsme tu jenom kvůli tomu, že on vykonal svoje úžasné dílo na kříži. Tak jestli někteří ještě máte otevřené oči a nechcete pokračovat ve spánku, tak je můžete zase otevřít. Já myslím, že to bude mnohem zajímavější v tom nebi, než jsem to teď stihl povyprávět, ale dokážete si to představit? To je velmi stručná představa. To bude radostné, úžasné vzpomínání, vděčné vzpomínání a oslava, která nikdy neskončí. A já se na to strašně moc těším. Pán Ježíš ale vypráví taky ještě jeden příběh. A z toho mi jde trochu mráz po zádech. V Lukášovi 16. kapitole Pán Ježíš vypráví o tom, jak zemřeli dva lidé. Krátce po sobě. Jeden z nich se po smrti ocitl v náručí úžasného božího muže Abrahama. A tak tam odpočívá, tak si to tam vychutnává. A ten druhý, o něm je napsáno, že v podsvětí, v mukách pozdvihl oči. A přes tu obrovskou propast se pokouší Abrahama ukecat. Říká: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou. A pošli Lazara, který je teď ve tvém náručí, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť mnoho trpím v tomto plamení. A Abraham mu vysvětluje, že to nejde. Že mezi tím jedním místem a tím druhým je obrovská propast, kterou teď za hranicí smrti už nikdo nepřekoná. A tak ten chudák tam začíná vzpomínat. Mimo jiné vzpomíná na své bratry. A říká: prosím tě tedy, Abrahame, pošli ho do domu mého otce, neboť mám pět bratrů. Pošli ho tam na zem. A tím přinese tu důležitou zprávu, aby se oni neobjevili tam, kde jsem teď já, v tomto místě trápení. Přímo místo muk. A Abraham mu na to sděluje, že když neposlouchají Biblii, tedy Mojžíše a proroky v té době, tak se nedají přesvědčit ani kdyby někdo z mrtvých. vstal. Já nevím, jestli nám to dochází, ale sláva Pána Ježíše se ukáže nejenom na těch, kteří budou zachráněni, řeknu tedy na nás, kteří budeme zachráněni, na nás se ukáže Boží sláva a ukazuje se na nás v mnohem už teď. Jeho sláva se ukáže i na těch, kdo budou ve věčném trápení. Ukáže se na nich proto, že se naplní jeho spravedlnost. Naplní se jeho slovo. Možná znáte tu definici, že ďábel je mimo jiné také žalobce. To je ten, který přináší obvinění. A tak si myslím, že v tom pekle budou znít mnohé žaloby, mnohé výčitky. Na prvním místě každý pochopí, co sám dělal nebo nedělal. Takže na prvním místě výčitky každého z těch, kdo budou v pekle, budou adresovány k němu samotnému. Jsem to já, ale hlupák. Tu malou Bibli nám dali už kdysi ve škole. A já nafučený hlupák jsem ji hned hodil do koše, i když jsem tušil, že je tam v ní něco velikého. A možná ty výčitky budou ještě mnohem rozmanitější. Ale myslím si, že tam budou znít výčitky i druhým, vůči druhým. Třeba vůči té učitelce, co nám to všecko zesměšňovala, co říkala, že je to hloupost, že náboženství je hloupost, že žádný Bůh neexistuje. A já jsem nevěděl, tak jsem se o to dál nestaral, i když jsem cítil, že zatím něco je. A nebo ten můj šéf tehdy, on mě před celou tou skupinou naší zhodil, že chodím kamsi do kostela, že jsem blbec. A já jsem pak nechtěl vypadat jako blbec, tak jsem už o tom nikomu neříkal, ani jsem tam nechodil a ani jsem se dále nezajímal. Ale bojím se, moji milí, že tam budou znít i jiné výčitky. Ano, bude tam znít, já jsem tady právem, jsem tady za své hříchy. To bude každý vědět. Tam nikdo neřekne, že je tam nespravedlivě. Tam každý bude rozumět, proč tam je. Ale budou tam možná i výčitky vůči těm, kteří věděli, jaká je lepší cesta a neřekli jim o tom. Jo, já jsem tady právem, ale oni věděli, že jsem směřivý. Oni znali cestu záchrany a nic mi neřekli. Tupí sobci a pokrytci. Neukázali mi cestu do toho Abrahamova náručí, do nebe. Oni mě nevarovali, že se jednou dostanu sem, do tohoto místa mouk. To kdybych já mohl, řekne ten bohatec, tak bych varoval aspoň své bratry. Na jedné straně mluvili tím svým nafučeným křesťanským jazykem, až se mi to hnusilo, a na druhé straně byli primitivně zakomplexovaní, že se styděli o tom svém Ježíši mluvit normálně. Kdyby aspoň teď mohl někdo z nich přijít a svlažit mi jazyk vodou, když se trápím v tomto plamení. Přátelé, to není příběh, který jsem si vymyslel. To je jenom parafráze toho, co říká Pán Ježíš. Mimochodem, je tu nějaký elektrikář? A má někdo oprávnění nad 1000 voltů? Nad 1000, výborně, nad 1000, tak aspoň jeden tu je. Ale to nemusíte mít ani oprávnění nad 1000 voltů. Víte, ti elektrikáři jsou takoví, že nás všude vyhrožují, že nám všude vyhrožují. Tamhle stojí taková bedínka a oni na tu bedínku dají nápis, pozor, buď je tam vysoké napětí nebo nebezpečné napětí, nedotýkejte se dokonce na těch sloupech, pak je ani drátů na zem spadlých. Oni nám furt vyhrožují. Zajímavé je, že jsem tuhle větu ještě neslyšel, že by nám elektrikáři vyhrožovali. Oni nás pouze upozorňují, pouze varují. A pokud Pán Ježíš mluví o pekle, to není, že by nám chtěl vyhrožovat, ale je to jako varovná cedulka. Pozor, nebezpečné napětí. A tak já teď chci toto téma, nebo jsem toto téma otevřel, ne abych vám vyhrožoval, abyste odešli skleslí a s výčitkami, ještě jsem nikomu neřekl, nebo měl bych znovu udeřit na toho souseda, ale jako jakousi varovnou tabulku. Možná abychom o tom začali trochu jinak přemýšlet, abychom se trochu jinak dívali na perspektivu svého života. Na perspektivu svého života s Ježíšem. Dostali jsme něco od Pána Ježíše, co nás dovede až do nebe. Až na ta místa, která on nám připravuje. Ale kolem nás, teď jsem se bavil s některými u stolu, je 10 milionů lidí, kteří o tom ani neslyšeli. Oni to neodmítli, ale oni o tom ani nevědí, že jdou někam, kam vlastně jít nechtějí. A my víme, kam jdou, a my víme, jak se dostat někam jinam. Kolikrát jsem se modlil, aby mi Pán Ježíš některé lidi poslal do cesty znovu. Protože jsem s nima seděl třeba 2 hodiny někde ve vlaku a oni vystoupili a já jsem říkal, Pane Ježíši, odpusť. Pojď mi ho pošli do cesty znovu, anebo mu pošli do cesty někoho jiného, kdo to za mě dořekne. Budou v nebi lidé, které si tam pozval, které si pozval k Pánu Ježíši? Bych nejradši, ale nemám tu odvahu, nechci vás teď, jakože byste měli pak pocit, já nemůžu zvednout ruku. Ale zkus si to promítnout, jaký je to pocit, pokud si někoho pozval k Pánu Ježíši, on Pána Ježíše přijal. Ty si ho vytáhl z pekla, kam spolehlivě směřoval a přesunul si ho do nebe, do přítomnosti Pána Ježíše. Pán Ježíš to říká, v té době byl ještě na zemi, ale dneska už to není do luna Abrahamova, ale do luna nebo do náručí Pána Ježíše. Jsou lidé, kteří za tebou přijdou v nebi a řeknou díky Jirko, nebo díky Pavle, díky Honzo. A jsou, nebo budou v pekle lidé, kteří na tebe budou vzpomínat s výčitkou a zlobou, že jsi věděl, kam jdou a jak se dostat jinam. A nic jim neřekl. Ne, mým cílem není někoho zastrašit, vystrašit, naopak, povzbudit. Moc ti přeji, aby v nebi za tebou přiběhlo 20, 30, 50 tvých spolužáků a děkovali ti, že jsi je tam dostal. Že jsi je tam přivedl, protože jsi je přivedl k Pánu Ježíši. Já nejsem evangelista. Když jsem byl ve 3. ročníku na vysoké škole, tak jsem dostal 2lůžkový pokoj a na tom pokoji byl kluk, kterého jsem neznal. To nebyl jakože můj spolužák nějaký. A představte si to, já jsem věřící student a já jsem 3 týdny tomu klukovi neřekl ani to, že jsem věřící. Natož, abych ho pozval k Pánu Ježíši nebo na nějakou akci nebo cokoliv nejmenšího. Nic. Nic. A já jsem tam seděl úplně schoulený, zhroucený. On odjel na víkend a já jsem říkal, Pane Ježíši, já nejsem evangelista a nikdy nebudu. A mně to vyznělo, jako kdyby řekl, to nevadí, to nemusíš být. O mně můžeš mluvit i tak, i když nejsi evangelista. Prostě mu řekni, co jsi se mnou zažil. Tak mi to trvalo nějakou dobu, než jsem se teda rozhoupal a potom jsme měli nějaké rozhovory a ty rozhovory vůbec nebyly příjemné, ale byla to zajímavá zkušenost. Tu výmluvu, já nejsem evangelista, jsem okopíroval od jiných, protože jsem ji mnohokrát slyšel, už tehdy. A slyšel jsem ji mnohokrát a dodnes ji mám. Já nejsem evangelista. Ne, to není výmluva, to je skutečnost. Já nemám dar evangelisty, já to nemám. Ale od té doby, já si je nepíšu, nedělám si čárky, ale pár desítek, kdyby mi je někdo počítal a řekl, že jich bylo 60, já bych řekl, možná, jestli to máš spočítaný, tak jsem rád. A kdyby mi někdo řekl víc, abych se nedivil. Prostě chodím a mluvím o Ježíši, no tak co? A to, že mi někdo řekne, že jsem hlupák nebo náboženský fanatik, to patří k věci. Na to tam v nebi budeme vzpomínat s úsměvem. Oni mi řekli, že jsem náboženský fanatik, ale já jdu do nebe. A oni jdou někam jinam. A tak nějaké označení náboženský fanatik. A to tady ještě někteří chlapi zažili. Já jsem dlouhou dobu žil, více než polovinu svého života jsem žil za komunismu. Takže to nebylo jenom o tom, že mi někdo řekne, si hlupák nebo si fanatik. To jsem mohl klidně vypadnout ze školy, i ze střední školy, i z vysoké školy, to jsem klidně mohl vypadnout z výzkumného ústavu, ve kterém jsem, jako bejt příliš moc křesťan, hej, na to bacha. Ale on mě zachránil, já jsem za to vděčný. A už v té době, za Komančů, za komunistů, jsem viděl několik desítek lidí přijít k Pánu Ježíši. A chci vám říct, že je to obrovská rozkoš pro duši. Vidět ty proměněné životy. Lidi, kteří žili pro nic, anebo se topili v nějakém humusu, a potom, když přijali Pána Ježíše, tak našli cestu ven. Našli cestu někam dál. Oni jsou tak různě roztroušení všelikde. Před pár lety mě Pán Ježíš inspiroval, abych se připojil k jednomu zájmovému klubu, tak jako různí, co já vím, rybáři, zahrádkáři, sportovci a tak dál, mají prostě nějaké kluby, kde se scházejí a dělají svoje aktivity, tak ten náš klub se orientuje na retoriku, to znamená na dovednost mluvení a prezentace a takové věci. A je to úplně úžasné, běžné setkání je každý týden, ve středu to máme a trvá to 2 hodiny a teď tam různí lidé si připravují nějaké příspěvky a dostávají tam nějakou zpětnou vazbu, nějaké hodnocení a nějaké nápady. Je to prostě paráda. A tak jako jsem vnímal, že mě tam Pán Ježíš posílá, a když jsem přišel na první setkání, tak to bylo super, bylo to velmi zajímavé. A oni na konci řekli, že zvou všechny do hospody. O, já jsem slušně vychované dítě z křesťanské rodiny, to, tak jsem se zdvořile omluvil. To jsem jim neřekl, že jsem slušně vychované dítě, to jsem řekl sám sobě. Ale potom, když jsem se modlil za ty lidi a za ten klub a za to, co tam teda vlastně budu dělat, tak to bylo úplně jasný. Pán Ježíš říká, já tam na tebe čekám, proto jsem tě do toho klubu poslal. Ups. A tak jsem se musel naučit, jak se tam chovat. Protože já jsem nikdy do hospody nechodil. Jakože jít do restaurace na oběd nebo něco takového, to se občas stalo. Ale a navíc ještě oni si vybrali takové místo, které je v suterénu, jo? Čili tam se stupujete po schodech a tak, no to bych mohl povídat. Ale tak teda, jako když říkáš, no tak já teda půjdu. A tak jsem teda příště šel a byl jsem celý překvapený. Protože moje představa, jak mi to říkávali, byla, že do hospody chodí lidé, kteří se tam potřebují, já nevím, jak to mám říct, ožrát, nebo jaké slušné slovo chcete použít prostě. Ale já jsem se po nich rozhlídl, tak někteří si dali večeři, protože to byla, svým způsobem to funguje jako normální restaurace. A většina jich měla nealko, nějaké juicy, protože přijeli autama. A viděl jsem z těch, já nevím, asi 10 nebo kolika lidí tam, protože ne všichni z toho klubu tam chodí, tak asi 2 lidi z těch 10 měli pivo. A za ten večer stihli udělat 1 nebo 2. Aha. A tak jsem to začal rozvíjet, přemýšlet, modlit se. A začal jsem rozvíjet kontakty s nima, začal jsem se s nima bavit, začal jsem se jich vyptávat, čím žijou, co dělají, a jak se mají, a dozvěděl jsem se nejrůznější věci. Já jsem tam jeden z nejstarších, takže jsou to většinou tak někteří ještě středoškoláci, pak nějací dvacátníci, pár lidí přes 30 a výjimečně někdo přes 40. A tak jsem je poslouchal a říkám jednomu z nich, hej, to když prožívám takové věci, jak říkáš, tak já to vždycky proběru s Ježíšem a on něco vymyslí. A co? No, že to proběru s Ježíšem a on něco vymyslí. A jak proběru s Ježíšem? No tak, Pane Ježíši, prosím tě za Jirku a ukaž mu cestu ven a prostě veď ho v tom přemýšlení. A on říká, mráz přešel po zádech, co to děláš? Říkám, no to já tak obyčejně mluvím s Ježíšem. Říkám, jezdím autem a povídám si s Ježíšem. A teď jsem mu řekl větu, kterou on nemá kam zařadit ve své chytré hlavě. Kdybych mu řekl, jsem věřící, nebo jsem křesťan, co s tím udělá? Tamhle vlevo nahoře, úplně nahoře má krabičku, nuda, nezájem. A celého by mě šoupnul do té krabičky tam nahoře. Ale když mu řeknu, že jezdím autem a povídám si s Ježíšem, to se tam do té krabičky nehodí. A tak projde všechny krabičky a nemá to kam zastrčit. Tak musí vytvořit novou krabičku ve své hlavě. A tu krabičku já mu živím. Při každém dalším setkání mu do té krabičky přidávám podněty. A najednou si vytvoří úplně jinou představu. O mně a taky o tom mém Ježíši. A pak mu říkám, člověče, četl jsi někdy Bibli? Ne. Ty jsi nějaký věřící nebo co? Říkám, no, to záleží, co si pod tím představuješ, ale to bys měl zkusit. To je úplně fantastické. Jakože ta Bible. No. A co jako mám udělat? No víš co, tak u nás v neděli v 5 tak jako se scházím s kamarádama a čteme Bibli. A co tam jako děláte? No tak chvilku vykládáme, otevřeme si Bibli a přečteme si takový kousek a pak se o tom bavíme. A to by se zdivil, jako ti lidi přijdou na věci, kde jsem překvapený. To není, že já jim kážu, ale mám prostě pár otázek a oni prostě přemýšlejí a to, ty jakože by k tobě domů přišel. No jasně. A to je blbě, ne? Mně to blbě není. Teď nevím, jestli jsem tam 4. rok, tuším asi, v tom klubu. A za tu dobu, já si myslím, že se na tom nějakém, protože těch čtení bylo víc různých, na nějakém tom čtení Bible se vystřídalo, já bych řekl, tak přes 30 lidí. Někteří přišli jednou, někteří chodili půl roku a řekli díky, bylo to zajímavé a dobrý. A někteří dokonce pozvali Pána Ježíše do svého života. A někteří, a to je moje největší radost, začali takové čtení u sebe doma. Nebo v čaji někam chodí. Nebo v nějaké jiné hospodce. A z toho mám největší radost. Říkám tomu tvořivé čtení Bible, nebo anglicky to zní lépe, já nevím, prostě zvykli jsme si říkat tomu discovery, jo, to byl ten raketoplán a znamenalo to discovery, znamená, někdo ví, co znamená discovery? Objev, ano, čili objevné čtení Bible. A to tak sní líp samozřejmě, tak to je celkem jedno. A jako když jsem to takhle někde vyprávěl, tak jako někteří věřící na mě vyvalí oči a řeknou jako, že jako co děláš s těma nevěřícíma, že je dostaneš na to čtení Bible? A tak jsem o tom začal přemýšlet a začal jsem si formulovat některé věci, mám skoro pocit, že jsem začal pozorovat sám sebe. A mám několik typů, takových úplně jednoduchých typů. Za prvé, jak když s těma lidma sedím, ať už kdekoliv to nemusí být nutně v hospodě, tak naslouchám a ptám se. Mě totiž kdysi učili, že sdílet evangelium znamená lidem něco říkat. Ale ti lidi, aspoň ti, se kterými já jsem, toho říkání mají fakt dost. A zvlášť od těch křesťanů. Takže já jsem přišel na to, že když jim budu naslouchat a vyptávat se a ještě se vyptávat a fakt se zajímat a dívat se mu do těch dvou očí, takže někteří za chvilku, když prostě mluvíme spolu 4 hodiny, on se tak jako otřese a říká, ty brďo, kdo jsi? Takhle se mě nikdy nikdo nevyptával. A já se usměju. Tak to víš, někdo měl o mě zájem, tak jsem přišel na to, že to je to, co prostě mi v životě pomohlo. Počkej, zatím něco musí být. A dostaneme se někam úplně dál. Takže zaprvé naslouchám a vyptávám se, neříkám. A teprve, když naslouchám a vyptávám se a slyším nějaký problém nebo nějaké trápení, do toho vložím ten prvek, který jsem naznačil. To jako chápu, no, to je blbý, fakt blbý člověče. To máš náročné. Víš co, já když prožívám něco takového, tak já vždycky to proberu s Ježíšem a něco vymyslí. A tam je takové to co a jak. A já teda se na místě, to jsem se naučil, bez varování, se podívám do stropu a řeknu, Pane Ježíši, prosím tě za Petra a za jeho problém ve vztahu nebo v práci nebo něco takového. A někdy se stane, že on za 14 dní přijde a řekne, ty brďo, ten tvůj Ježíš funguje. Protože Pán Ježíš mu pomohl. Nebo když jsem takhle říkal, že jezdím autem a povídám si s Ježíšem, tak to slyšel jeden borec a to bylo skutečně zase zhruba za 2 týdny a přišel. To už jak přicházel, tak to je vidět v těch očích, jakože něco mi chce. A on říkal, já jsem to zkoušel. A říkám, a co jsi zkoušel, to já už jsem dávno nevěděl. No to s tím Ježíšem, a co s tím Ježíšem? No jak jsi říkal, že jezdíš autem a povídáš si s ním? Říkám, no a co se stalo? Já jsem se musel otočit, jestli tam někdo se mnou nesedí. Prostě prožil nějaký dotek a toho vedlo k dalšímu zkoumání a dneska je to krásný člověk, který následuje Pána Ježíše a celá jeho rodina. Přišel jsem na to, to je taky jeden z principů, že já musím to svoje křesťanství vyjadřovat tak, aby mu nespadlo do té krabičky tam vlevo nahoře. Nuda, nezájem. Aby si pro moje křesťanství musel vytvořit v hlavě novou krabičku. A tu se snažím mu zásobovat průběžně. Takže první bylo, naslouchám a vyptávám se, když se dostaneme k nějakému problému, nahlas oslovím Ježíše. Další otázka potom je, to už jsem taky vyjádřil, zkoušel si někdy číst Bibli? Nemyslím náboženství ani církev, prostě Bibli. Když mi řekne, že ano, tak říkám, to je zajímavé. A vzpomeneš si, kterou pasáž? A z toho vyplývá, že tak jako má pocit, že ji někdy četl, ale stejně ji nikdy nečetl. Ale dobrý, to se tak někdy stane. A pak říkám, víš co, to bys určitě měl zkusit. Garantuju ti, že tě to bude zajímat. Ta síla, s jakou to řeknu, je pro něho opět mimo tu krabičku. Kdybych to řekl, víš co, my tak občas čteme Bibli s nějakýma kamarádama, křesťanama. Kdo by přišel? A já mu řeknu, garantuju ti, že ti to bude zajímat. A moji milí, já nevím, kdyby to bylo 35 lidí, kteří byli u nás na to čtení, si to zkusit, nikdo mi neřekl, ty jsi lhal. Nikdo. Jsem hrdý na Boží slovo. Jsem hrdý na Ježíše. Že někteří přišli jenom jednou a potom, když se se mnou loučí, říkám, měl zpravdu, že to bylo zajímavé. Cítím, že to není pro mě, ale bylo to zajímavé, to mi jeden řekl. A takových bylo víc, kteří pak z toho samozřejmě nic není a tak dál, oni si potřebují žít svůj život, než se nabourají natolik a tak dál. Za čtvrté, popíšu jim, co tam děláme. Oni občas jako si to neumí představit, jak můžeme číst Bible, jak to může být zajímavé. To prostě je v té krabičce. Když řeknete slovo Bible, tak mají tendenci, tak já jim zase vytrhnu z té krabičky a dám to do té druhé, kterou potřebuji živit. Takže řeknu, víš co, když čtu Bibli s nevěřícími kamarádi, oni jsou celý překvapení, že je to tak zajímavé a užitečné. Tak to si neumí zařadit do té krabičky tam nahoru, takže živíme tu jeho novou, kterou si vytvořil. No prostě kousek spolu přečteme, bavíme se o tom a oni tam objeví ty věci. Oni objeví ty věci. Já tam nekážu. To se pro některé stalo velmi důležité. Oni objeví ty věci. Pojď to zkusit a uvidíš. Pokud nemůžeš říct, když dělám čtení s nevěřícíma lidma, tak řekni, jeden kamarád dělá takové moc zajímavé čtení s nevěřícíma lidma a oni jsou vždycky celý překvapení. Jo? A ten kamarád budu já jsem tvůj kamarád. Takže to klidně tak zkus. Jestli ti to bude pomáhat, tak to zkus. A za páté, já se snažím odstranit bariéry, které nejsou nezbytné. A jednou z velkých bariér pro tyhle moje nevěřící kamarády je jakákoliv křesťanština. Vzpomněte si na kterékoliv křesťanské slovo. Spasení, pokání, hřích, dokonce modlitba, slovo, vyjádření Boží slovo, církev. Jo, teď jmenujte, co chcete, sbor, jako jo, co tam zpíváte. Prostě cokoliv z těchto slov, když řeknu, už mě dávají do té krabičky tam nahoře. A já jsem přišel na to dřív, protože jsem tak byl vychován, tak jsem jim vysvětloval, že modlitba je rozhovor s Bohem a tak dál. V okamžiku, kdy vysvětluješ, děláš z nich hlupáky. A oni si jenom staví větší bariéru. A tak jsem všechna tahle slova zrušil. Zůstala mi jenom dvě, kterým se nemůžu vyhnout. Ježíš a Bible. Žádné jiné křesťanské slovo nepotřebuju, abych s nevěřícími lidmi mluvil o evangeliu. Určitě neřeknu slovo evangelium. Tak to si necháme na někdy jindy. Takže to je nějakých pět takových principů, když mám zopakovat, naslouchám a ptám se, nahlas oslovím Ježíše, tedy chceš-li, pomodlím se za něho, za jeho potřebu, kterou mi právě z toho naslouchání zjevil, ukázal, odhalil. Za třetí, zkoušel si někdy číst Bibli. Za čtvrté, popis a pozvání, jakože to musíš zkusit, určitě přijď. A za páté, odstraňuji zbytečné bariéry, jako třeba křesťanštinu a vysvětlování. Tak jenom prostě, když o tom takhle mluvím, tak ještě možná, danečky, Já už potom dám slovo zase k nějaké písni. Třeba můj Andy, můj Danny, ten starší, začal někdy v říjnu chodit do nějakého frisbee klubu. Jen tak, prostě, že si potřebuje zasportovat. On už pracuje, takže hodně sedí a přemýšlí a tak, že si potřebuje zasportovat. No, když to zkrátím, chodí tam, to je asi 3 měsíce nebo kolik, a už měli 3 čtení Bible. S těma klukama, kteří tam chodí si jenom tak zahrát. To nejsou věřící. Šel tam jako jediný věřící, pak tam trochu pomáhal jeho mladší brácha Andy, ale prostě chodí tam 3 měsíce a už měli 3x čtení Bible s těma lidma. Moje Niké má 15, chodí na gymnázium, začala čtení Bible se svýma spolužákama. Jedna holka, teď nevím, jestli to byl konec října nebo začátek listopadu, nějaká Hanka pozvala Pána Ježíše do svého života. Děcka, to jde. To jde. A jestli nevíte jak, tak přijďte. Já vám rád řeknu. Já vám rád pomůžu. Já chci ten národ vidět v nebi. A jestli máte vztahy do Polska, tak aj půlku Polska. Pán Ježíš má toho místa dost. On je tam dost dlouho, on toho místa tam vytvoří dost, nebojte se. Oni se tam vejdou. A jako fantastické je to, já zjišťuju, že ti lidi v podstatě na to čekají. Oni nečekají na moje kázání. Oni čekají na živého Ježíše. A já chci tu příležitost toho discovery, toho tvořivého studia Bible vám zprostředkovat. Takže teď dáme pár písniček a já vám potom řeknu a potom se rozdělíme do nějakých skupinek po 4 a představíte si, že ti všichni ostatní kolem vás, ti 3 zbývající, že jsou nevěřící a budeme dělat Discovery Studium, OK? Druhá část bude ve vašich rukou. Kdo tady měl na starosti tu projekci? Jestli můžu poprosit ten obrázek, kde jsou kluci? Jenom to otevřu a to se spustí, nebo co? To vy máte odtamtud, výborně. Ano, krásně. A dokonce to i funguje, zdá se. Když máme takovéto discovery, takovéto tvořivé čtení Bible, jak tomu někdy říkáme, když někdo nechce tu angličtinu, tak většinou na to máme, je dobré počítat aspoň 1.5 hodiny. Když už jsme potom větší kamarádi, tak klidně 2 hodiny spotřebujeme a nikomu to nepřipadá dlouho. A máme takový rozjezdový rituál, že první otázka, pokud se teda známe, když ne, tak se ještě představíme, to je někdy úplně první krok nebo 0. krok, a potom se zeptáme, za co jste dneska vděční? To je otázka, na kterou moji nevěřící kamarádi nejsou zvyklí, ale většinou to pak reflektují, to je zajímavé, takhle jsem nikdy nepřemýšlel. Za co jste dneska, nebo řekněme v uplynulých dnech, vděční? A druhá otázka, co řešíš? To nemá z Bibli zatím nic společného, ale chci je slyšet. Zajímám se o to, co řeší a za co jsou věční. A pokud jsou tam náhodou nějací věřící, tak samozřejmě se zapojí taky. To se zapojí všichni a většinou to jede nějak do kolečka. A když někdo řekne jedno slovo, tak je to v pohodě. Když se někdo rozpovídá, tak ho třeba musíme potom jakože useknout, ale prostě je to moc fajn. Cílem je, aby se všichni rozehřáli a zapojili. A potom si vezmeme tu pasáž. Kdybyste to náhodou dělali s těma nevěřícíma lidma, tak je třeba jim říct číslo stránky. Když jim řeknete Lukáš 10, tak oni nevědí, co to znamená. Jo, tak je třeba jim říct strana 1392 a tam vpravo nahoře. To je strašně důležitá věc. A to je taky důvod, proč používáme jeden překlad. Buď to máme v mobilu, anebo když to nemají v mobilu, tak mám nějaké prostě tištěné verze takové postaru. A když si to teda všichni najdou, tak tu pasáž přečteme, někdy je to 10 veršů, někdy je to i 20, výjimečně, když je to napínavý příběh, tak je to třeba i delší. A když to přečteme jednou, tak potom poprosím všechny, aby to zavřeli nebo otočili ten mobil a přečteme si to ještě po druhé. Poprosím někoho, aby to přečetl po druhé. Snažím se to nečíst já sám, pokud, tak to čtu jenom poprvé sám, abych nastavil tón toho čtení. Tam je důležité, když to ti lidé vidí poprvé, abychom to četli dostatečně pomalu. My ten text známe téměř z paměti, ale oni ho slyší poprvé v životě. I když to bude třeba dneska příběh o Zacheovi. A když ho slyší poprvé v životě, tak to jenom proletíme a to je špatně. Protože oni si nezapamatujou nic. Takže pokud to čtu poprvé, jako řekněme, že to úplně začínáme, tak to čtu velmi pomalu, strašně to přeháním. A po druhé poprosím někoho z nich a sám poslouchám. Cílem je, abychom si to zapamatovali. Další krok je potom, že se snažíme to všichni zavřít a rekonstruovat z paměti. Tak o čem to bylo? Čím to začínalo? No, ten Ježíš tam přišel a procházel nějakým městem, teď už nevím, jak se jmenovalo a tak dál. Výborně. A můžou se zapojovat do toho všichni. Někdy se tam někdo chopí slova a rozjede to celý. Říkám, dobrý, když je to z těch nevěřících, tak ho nechám. Kdyby to byl věřící, tak ho utnu. Protože chci, aby se ti nevěřící zapojovali, aby oni měli v ústech to Boží slovo. To má strašně zajímavou sílu, že ti nevěřící opakují, reflektují to, co jsme četli. Takže přečetli jsme jednou, přečetli jsme po druhé, zopakovali jsme si to z paměti a pak si to otevřeme a ještě se díváme, co jsme vynechali. Je, tady toto jsme řekli v opačném pořadí a to jsme vůbec zapomněli. Jak je to možné? Nikdo z nás, jo? Je nás tady šest a nikdo si toho nevšim. A tak dál. To znamená, čtyřikrát se obíráme tou pasáží, než o ní začneme přemýšlet. První čtení, druhé čtení, z paměti rekonstrukce a pak se ještě díváme, jestli jsme něco nezapomněli nebo neřekli jinak. Čtyřikrát se obíráme tou pasáží. A pak mám čtyři klíčové otázky. Z paměti rekonstruovat, to už je to, co bych si přál, abychom udělali my tady. Třeba to tam naběhne za chvíličku. Takže první otázka je, když už tu pasáž máme přečtenou a zmáknutou v hlavě, co ta pasáž říká o Ježíši, nebo o Bohu, podle toho, o jakou pasáž jde. Případně, kdyby tam byly třeba andělské bytosti, tak to ještě přidám sem, jako jo, když jsme třeba o Vánocích četli něco a vystupovali tam andělé, tak jsem to přiřadil taky sem. Takže co nám to říká o Ježíši nebo o Bohu? Za druhé, co nám to říká o lidech? Za třetí, co změním podle toho, co jsme právě četli ve svém životě? A za čtvrté, kdo další by potřeboval něco takového slyšet? Snažím se to dělat postupně, čili jako krok za krokem, takže se chvilku bavíme o první otázce a pak říkám, když už tak mám pocit, že to tak jako uvadá, tak říkám, tak co nám to říká o lidech. A zase to nechám chvilku vřít a potom, když už cítím, že to uvadá, tak kdyby to bylo slovo živého Boha, co z toho vyplývá pro můj život? Oni se někdy ti nevěřící potřebují jako učit takhle přemýšlet, ale řeknu vám, že jim to dělá menší problém než věřícím. No tak to bych měl a teď něco. Výborně, to zní dobře, to zní dobře. A potom je tam teda, kdo by to potřeboval slyšet, tak jako, co je to, můj bracha. No, tak jo, tak tvůj bracha. A co uděláš pro to, kdy mu to řekneš? Prostě řekním, tam jsem s kamarádama četl takové věci a zaznělo tam to a to, jako ty brď, já myslím, že bys měl. OK, good. Tak mu to tak řekni. Já bych si teď moc přál, abychom si to zkusili, jako by ti ostatní tři byli nevěřící. Možná nemáme v hlavě to nastavení, pokud jste to nikdy nedělali a pokud jste se nikdy s nevěřícíma nebavili, jo, to nás tak učili, že oddělit se od světa. Tak my jsme se oddělili tolik, že nám věřící rostou akorát skrze věřící rodiče a to si myslím, že je obrovská škoda. Tak mám takový návrh, že bychom teď udělali nějaké, doporučuji čtveřice, když vás někde bude pět, tak se to nezakazuje, ale doporučuji ne méně než čtyři. Můžeme, to je super, že tu máme židle a já si myslím, že kdybychom tomu takhle v těch čtveřicích věnovali, co já vím, 20 minut, tak to bude úplně úžasné. Já pro jistotu ten text přečtu, bude to Lukáš 19, takže si ho prosím všichni najděte, Lukáš 19. Kdo má mobil, tak může v mobilu nebo v nějakém jiném zařízení. Kdo má knížku po staru, tak knížka je taky povolená. A nebo jestli jsou tady nějaké náhradní Bible někde, tak si půjčte. Takže Lukáš 19. Já budu číst ze studijního překladu. Tady asi se nezhodneme na tom, že by to nějak jednotně fungovalo, protože asi každý máte jiný, nebo jestli máte někdo ekumen, nebo něco častějšího, to nevadí. Mimochodem, s nevěřícími lidmi se snažím držet jeden překlad, protože oni pak zbytečně řeší rozdíly mezi překladama a to není to, o co nám jde. Jo? Takže pak třeba používám 21. Překlad pro 21. století a tam řeknu, že je to strana 1262. Takže, Lukáš 19. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl vidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu: Zachée, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému člověku. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Hle, polovinu svého majetku, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Tak, ty máš ekumena? Polský. No to je super, tady všichni rozumí polský, já taky rozumím polský. Tak nám to pojď ještě přečíst po druhé, s tím, že my všichni zavřeme, otočíme mobil nebo něco takového. Pojď nám to přečíst.
I všedůši do Jericha, přechodil přes ně. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przychodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Moc děkuju, tím, že jsme ve dvojjazyčném prostředí, tak se to tady náramně hodí. No a já teďka mám prosbu, jestli tady můžeme pohybovat židlemi, že byste se tak nějak zhlukli do těch čtveřic. Moje preference, jako dával bych přednost tomu, kdybychom trošku mohli být rozstříděni jakože podle věku, řekněme aspoň podle desetiletí věku. Protože když jsou nějací padesátníci a k tomu někdo, komu je 14, tak většinou ti nemají odvahu říkat to, co cítí, nebo jak to vidí, nebo tak, jo. Holt, my jsme takový strašidla už, no, co se dá dělat. Takže můžeme, prosím pěkně, right now, teď hned, a jestli tomu budeme věnovat čtvrt hodiny, uvidíme, jak se nám to bude dařit, když tak si přidáme 5 minut. Když někde bude 5, tak je to v pohodě. Výborně, takže začínáme rekonstrukcí, jo? Začínáme rekonstrukcí. Snažíme si vzpomenout, o čem to bylo a celé to odvyprávět. Bylo by moc zajímavé, kdybychom si teď řekli, co jsme objevili, že nám to říká o Ježíši nebo o Bohu. A taky, kdybychom si teď sdíleli, co nám to říká o lidech, ale to bychom zopakovali to všecko, co tam bylo. Já mám otázku, co vám to říká pro vás osobně? Odpověď na tu třetí otázku. Bylo tam něco jako osobní objev? Aha, můžete něco sdělit, co tam bylo jako osobní objev? Buď třeba, jakože asi bych měl, anebo jenom prostě osobní objev nějaký. S radostí, ano, že pro toho Zachea to byla radost. Nevím, jestli je tam na konci, čili tady byla řeč o tom, že řešili třetí otázku a čtvrtou otázku společně, že bychom měli otevřít svůj dům, to byla ta aplikace v té třetí otázce, a čtvrtá otázka, a koho teda do toho svého otevřeného domu pozvem. Díky, díky. A tady ještě, pokud to nebylo slyšet, tak bratr říkal, že ten Zacheus přijal z radosti, že ten prvek té radosti, jo, že zvěstovat evangelium neznamená ty lidi ubít, ale naopak pozvednout, to už je můj dodatek. Díky. Super, super, jsem nadšen. Ještě další věci. odpovědi na otázku 3 anebo 4. Klidně řeknete souseda, zítra navštívím. Více chodit za lidmi, pokud to není slyšet, a to nejenom za nutně nevěřícíma, ale jakýmakoliv, kteří jsou kolem nás, prostě být s nimi ve spojení. Více chodit za lidmi, ano. Výborně. Ha, co ještě? Jo. To už tady, myslím, v téhle skupince taky zaznělo. Jak on věděl a vyjmenuje věci, cituje starý zákon de facto. Tak to jsou ty objevy někdy, jakože to je úplně úžasné. Ano, ano, reagoval velmi rychle. Rychle se běhl, se skočil. Jo. Čili bod zlomu v životě Zachea a možná na to čekal, vyhlížel to, slyšel, kdo ví co a tak dál. Výborně, ano. Zpytoval svědomí, trápilo ho, co měl na kontě, v tom negativním kontě, ano. Čekal, ano. A hned to vysype. Především, a co tam stojí, vysype, jako byl jsem zloděj. On se tam chtěl schovat, víceméně možná, a byl na to krátký, aby viděl Pána Ježíše, tak se tam cítil výjimečný, že ho Pán Ježíš tam oslovil na stromě, to je zajímavé. Tak na stromě se mnou Pán Ježíš ještě nemluvil, no ale dobrý, možná bych měl na nějaký zkusit vylézt. Jo, takže to přímé oslovení Pána Ježíše na toho Zachea, my někdy máme dlouhé řeči a on prostě řekne, ty pojď dolů a dokonce on se k němu pozve, já chci dneska večeřet u tebe doma. To jsem mimochodem některým lidem taky řekl, teda ne, že bych řekl, že chci večeřet, ale přijdu za tebou, co ty na to? Super, díky. A zajímavé je, že lidi se, málo kdo se brání. Málo kdo řekne jako, já nemám uklizeno. To řeknou kluci, kteří jsou svobodní nad 30 let. Jakože nejsou schopni přijímat návštěvy. Řeknu, tak si uklid, do 14 dnů. Lidé z náboženského prostředí reagovali negativně a ten z toho sekulárního s radostí se běhne dolů. Super, to je přesně ono. Díky. A v podstatě, čili ta myšlenka klíčová je v tom, že Pán Ježíš se obrátí k někomu a mimochodem on to slízne za něj. Že oni řeknou, vstoupil do domu hříšného člověka. To znamená, když já půjdu navštívit nějakého člověka, tak mi pak řeknou, takovému člověku chodí. Může se to stát, ano. Díky. Tak, ještě někdo, řekněme, pod 25 let, nějaký objev, odvažte se. Holky, vy jste tam měli krásné objevy. Kluci taky můžou, tam, u technického pultu. Ha? Nějaké objevy? Číslo 3 nebo 4? Come on. To znamená, Zacheus udělá ten krok, Zacheus ví, že je malý, že na to nemá, aby se prodral k tomu Ježíši, tak něco vymyslí, vylezí na ten strom a Pán Ježíš vyřeší zbytek. To je krásné, to se mi líbí. Přátelé, to je úplně úžasné, takže až pojedete domů, tak, nebo někteří půjdou pěšky, tak se můžete dále sdílet o tom, co jste objevili. To je úplně úžasné. Já jsem teď chtěl dát ještě chviličku, protože jak jsem tak procházel, tak občas mi byly řečeny některé otázky, tak dejme prosím prostor pro ty otázky, ne k tomu textu. Mimochodem, když se někdo na něco zeptá, co znamená tohle, nebo proč zrovna čtyřnásobek. Pokud nemůžu odpovědět jednou větou, tak řeknu, to bychom asi museli studovat někde jinde. Nebo prostě jít někam, nechodím do jiných textů. Ten nevěřící člověk pak má, když jako obrátím stranu tam a tam, to by pro mě nebyl problém, bylo by to úžasné. Aha, to já nikdy nebudu takhle znát tu Bibli. Takže já zůstávám u toho textu, to, co dělám velmi často, říkám, no, v té 15, nebo tady jsme to četli jenom do 10, míněno ty verše, protože Bible není veršovaná, tak ani verše slovo nepoužívám, tak třeba v té 8 ten Zacheus říká, aby si to tam stále mohli očima vracet, jakože kde to konkrétně bylo. A jeden z principů, když někdo řekne úplnou hloupost, to je zajímavé, kde to vidíš v tom textu? Naprosto se nesměju. To je moc zajímavé, kde to vidíš v tom textu? No, asi to tam není, no. Super, ale bylo zajímavé, že jsi vyjádřil, to já jsem moc rád, pojďme se vrátit k tomu textu. Úplně v pohodě. Jo, nebo někdo třeba z nějakého náboženského prostředí, jak jsme o tom tady mluvili, tak řekne nějakou šílenou, jakože, jo, prostě věc, která je úplně mimo ten text a zase já se vracím k tomu textu. A já potom pronesu nějakou úžasnou větu, která je strašně hluboká a on ten nevěřící člověk se tak na mě podívá a říká, to je zajímavé, a kde to vidíš v tom textu? To je přesně ono. To znamená, měřítkem se stává ten text, ne že chytrý Pavel něco řekl. Jo? Takže to je jenom, kdybyste náhodou se setkali s tím, že někdo řekne nějakou úplnou hloupost. To je zajímavé, kde to je v tom textu. Tak, teď prosím některé otázky, které zazněly. Jste se přesadili nějak jinak, takže už vás nevidím. Jo, tamhle vzadu vás vidím. Takže come on, jestli můžete nahlas? Jo, tak vybíráme, já začnu od těch pasáží, vybíráme si pasáže, které něco ukazují o Pánu Ježíši. Naším cílem je, oni znají jméno Ježíš, ale mají ho v té krabičce. A naším cílem je z té krabičky toho Ježíše vytáhnout a dát jim do té nové krabičky, kterou jsme právě vytvořili, a tam to zásobovat. Takže potom takový nevěřící člověk řekne, je, Ježíš je nejlepší vinař, protože jsme četli proměnu vody ve víno. A, nebo někdo řekl, že je nejlepší chemik. A pak přijde na to, že Ježíš je nejlepší pekař, protože jsme četli nasycení pěti zástupů z kolika chlebů, jo, a tak dále. To znáte, podle toho, v kterém případě to bylo. A tak dále, to znamená, že on si rekonstruuje představu těmi příběhy, které spolu čteme a ve kterých on to objevuje, on si rekonstruuje svoji představu o tom Ježíši. A najednou zjistí, že to není žádná nuda, že to byl teda fakt borec. Takže to je k tomu. Čili máme například doporučených 7 nějakých zázraků, Ježíšových zázraků podle Jana. Nebo pak máme ještě jinou sérii, které říkáme Příběhy naděje. Jo? A Zacheus je jeden z nich. Prostě člověku, který je odepsaný ve společnosti, Ježíš dává naději. Nebo Nikodém, to je další člověk, který prostě je zaseklej, co to ten Ježíš je, já se tady snažím a furt to nikam nevede. A teď se setká s Ježíšem a on říká, musíš se znovu narodit. Wow. Co to znamená, jak se to dělá, jo? A tak dále. Čili prostě příběhy naděje jsou další alternativa. Ale když jsme měli třeba skupinu, která se pak scházela už delší dobu, že jsme stále cítili ten zájem, tak jsme třeba jeli celého Marka po jednotlivých pasážích. To nám samozřejmě trvalo, co já vím, asi necelý rok nebo tak nějak. Takže to je k textům, k vybraným pasážím. A pokud jde o modlitbu, je-li to nová skupina s lidmi nevěřícími, já je nezatěžuju tím, že všichni sepnou ruce a prostě budou se strašlivě modlit. Ale vždycky chci, aby tam zaznělo oslovení Ježíše. To znamená, třeba na začátku řeknu, tak Ježíši, budeme číst tvoje slovo, tak prosím tě, ať to teda fakt jako dobře vidíme, ať tam objevíme dobré věci. Neřeknu amen, to je křesťanské slovo, my to někdy pokládáme za zaklínadlo, že jinak modlitba asi neplatí, když neřeknu amen a tak dál, tak to všechno jsem zrušil. A oni tomu rozumí, komu to říkám, to oni dobře vidí. A na konci, když tady jako vidím, že ten objevil to a ten to a že Ježíš je nejlepší pekař a tak dále, říkám, super, tak Pane Ježíši, díky, že jsi nejlepší pekař, je to úžasné být s tebou kamarád, být ti blízko. A to je vše. Pokud jsou tam ti lidé delší dobu, že přijdou třeba po třetí, po čtvrté, tak si pamatuju, co říkali v tom, jak jsme se sdíleli na začátku, z čeho mají radost, za co jsou vděční a potom třeba co řeší. A to nejenom já, ale třeba jestli tam se mnou většinou se snažím, aby tam byl aspoň jeden, abychom byli dva věřící, ale ne nadpoloviční většina, to je problém, tak pak třeba vyslovím jednu větu, když jsem tím průvodcem, jo, protože někdy se snažím, aby to provázeli ti druzi, tak vyslovím jednu větu, tak Pane Ježíši, prosím tě za Petra, za to, co řeší teď v práci, jo, anebo něco takového. Vyloženě jednu větu, maximálně jednu větu, k tomu danému, jo, pak někdo jiný se sdílí, super Ježíši, díky za to, že jsi mu dal tu práci, jak jsme se minule tady s tebou bavili o tom. Jo, takže to je moje představa o modlitbě s těmito lidmi a najednou oni přijdu na to, aha, to taky dokážu. Tak jsem ti říkal, že to dokážeš. A pak je to, co mi říkal ten, jako, že jsem měl autem a zkoušel jsem to. Protože to bylo tak jednoduché. Jo, takže to je moje představa o tom. Ale samozřejmě pak přijde čas, kdy najednou pochopí i slovo modlitba a některé další křesťanské termíny, protože se potřebujeme k tomu dostat. Ale teď mi jde o ten začátek pro ty nevěřící lidi. Prima, ještě mám pocit, že to byly nějaké další otázky a jak jsem tak procházel a jak jste se potom přesadili, tak jsem... Ano, jestli odpovídám. Ano, odpovídám. Většinou se snažím odpovídat jako poslední, ale pokud je to jako skupina, která se nově sešla, tak já, když položím třeba tu první otázku s tím, jako se nám to říká o Ježíši, tak řeknu pak nějakou malou věc. Aby řekl, aha, tak to tam taky jsem schopen říct. Jo? Nemám nějaké hluboké teologické pravdy. Jo? Čili řeknu něco na začátku, jenom abych to rozjel, abych to rozhoupal. Oni pak řeknou ty malé věci taky, to je super, to je super, to je super. A třeba ke konci já pak přidám něco dalšího. Výborná otázka. Další otázky. Celkový váš dojem z toho, můžete to nějak zhrnout? Umíte si představit, že tohle uděláte se svými nevěřícími, co já vím, sousedy, příbuznými, nevím s kým. Ty brďo, fakt to musíš zažít. Je to úplně úžasné. Umíte si to představit? Jo, někteří pokyvují, někteří zvedají ruku jenom tak, tak dobře, no. To jsem rád, děkuju. To ano, domnívám se ale, že ten dar je nám dán, abychom si ho vzali. A že někdy je to pro ty lidi, co já jsem se prostě s nima setkal, tak oni vlastně objevují, oni rekonstruují tu svoji představu o Ježíši, kterou měli tam nahoře, tu nudu. To je o ničem, to není pro mě. To je prostě historie nebo něco takového. A já jim to najednou začnou prožívat a dostává se to do té roviny, že oni mi neřeknou, já jsem uvěřil, protože oni ten pojem nepoužívají. Ale řeknou mi, povídal jsem si o tom s Ježíšem. A to je náramná psina. On mi neřekne, modlil jsem se, protože to ještě nemá ve svém slovníku. A já jsem rád. Ale já vím, že oslovil Ježíše, že s ním začíná komunikovat, že to začíná rozvíjet, že s ním řeší praktické věci. Výborně. No a pak se dostáváme hlouběji. Tak ještě nějaká reflexe, jakože nějaký pocit z této zkušenosti, z tohoto zážitku. A já jsem přišel na to, že to není problém, když já se změním. Oni se nezmění. Já se musím změnit. Proto jsem změnil svůj slovník, proto jsem změnil místo, kde se s nimi setkávám. Jakože to bývalo u nás doma, to bylo pro takové ty, kteří už byli schopni přijít k nám domů, ale my jsme měli v té hospodě otevřené Bible na stole. Teď jsem tady začal s nějakou partičkou v Těšíně, začali jsme 4 otevřené Bible, nebo já jsem měl mobil v hospodě na stole. Těšnice tak chodí, tak se dívá. Já čtenářský kroužek, říkám, jasně, pojďte se připojit, já jsem ve službě. Ale to je prostředí, kde oni se cítí dobře. Když to přijít nějakému Pavlovi domů nebo ke komukoliv, jo, to prostě někteří jsou, jo, ale možná na vesnici je to zase trošku jiné. Čili možná si to potřebujete přeložit nebo nějakým způsobem upravit do svého prostředí. Takže to, co jsem objevil, že já se musím změnit. Pán Ježíš se změnil, on byl ve slávě a přišel na tuhle bídnou zem, pokaženou hříchem. On se nezměnil v tom, že by začal hřešit, ale mluvil jazykem svých lidí ve své době. To je velmi aktuální otázka pro tuhle oblast. Pro lidi, kteří mají nějaké náboženské pozadí, mám ještě, a to většinou vybírám na místě, jiné pasáže. Takže jsme se bavili s nějakým klukem a on cosi kdesi, jako a ještě asi nějaké náboženské povědomí má a cosi andělé a jakýsi takovýhle věci. A já jsem s ním otevřel 2. Korinským 5, tam ten konec. Že jsme nové stvoření v Kristu a teď nějaké další věci. A že už nám nepočítá naše hříchy, no pro něho to bylo. On byl úplně na větvi. Tam byl totiž ještě v té skupině jeden jakože adventista, on vyrostl v adventistické rodině, ale v 15 se trhnul, dneska je mu 26, vzal si nevěřící manželku a tak dál. A teď říká, poslední 2 roky mě to nějak táhne zpátky k tomu Bohu. A seděli jsme spolu v té hospodě mimochodem, A když jsem tady toto slyšel, protože jsme se bavili v rámci toho úvodu, že to byla jedna starost, že on něco řešil prostě, tak já jsem mu říkal, navrhuju, a teď jsem přečetl z té 2. Korinským a pro něho to bylo wow. Takže když je někdo z náboženského prostředí, ale když se v tom případě je lepší mít radši 2x4 lidi než 1x8, protože každý potřebuje trošku jiný text a tak dál. Ale to záleží, pokud byste se například scházeli s lidmi, kteří, jak říkáte, byli konfirmováni a někde v historii něco, tak možná byste našli speciální sérii pro tyhle lidi. Že by se jim něco připomnělo, klíčové prvky, vyznání Ježíši, prostě budeme-li vyznávat, on nám odpustí a takovýhle nějaký věci, nebo nevím přesně, co by tam bylo, aby prostě najednou, protože toto toho kluka, toho bývalého adventistu vtáhlo. Že my jsme se takhle bavili, já mu říkám, tak to už jsem trochu odbočil, ale díky za tu otázku, to je super. Já mu říkám, Aleši, to je super, že se vracíš k Bohu. A myslíš si, že máš odpuštěné hříchy? Protože on je z křesťanského prostředí, tak jsem řekl tohle jasné slovo. Myslíš si, že máš odpuštěné hříchy? Co já vím, asi ne všechny. Určitě ne všechny. A co pro to musíš udělat, abys je měl odpuštěné? Tak asi bych měl s nima přestat. To pán Bůh bude rád. A jinak já nevím. Tak jsem nalistoval 1. list Janův, 1. kapitola. Krev Ježíše, Božího syna nás očišťuje od každého hříchu a tak dál a tak dál. 9. verš, 1. kapitole, 1. list Janův. Jestliže budeme vyznávat své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Aleši, co podle toho textu bys měl udělat, abys měl odpuštěné hříchy? Říkám, ne, podívej se do toho. On tak jako se podíval do stropu. Říkám, ne, tady, podívej se do toho. A aby to nebylo, že něco vymyslí, ale aby to z toho citoval, z toho textu. Říkám, no tak asi bych uměl ty hříchy vyznat. To jsi myslel? To ne, že já jsem to myslel, to ti tam říká Boží slovo. Tak teď chvilku kouká a já mu říkám, no, Aleši, brání něco tomu, abys to udělal teď? Jakože teď tady, v hospodě. A mu říkám, asi ne. Sklonil hlavu, Já už vím, že se někdy musí dlouho čekat, tak jsem dlouho čekal a myslel jsem si, že něco řekne nahlas. A on potom tu hlavu zvedl a říká, tak snad jsem si vzpomněl na všecko. A já mu říkám, a to je z prosince příběh. A já mu říkám, Aleši, a myslíš, že máš ty hříchy odpuštěné? A on se tak na mě podívá a říká, no jestli tohle je pravda, tak jo. A říkám, já nic lepšího nemám než tohle. Tak jenom chci říct, že prostě máme kolem sebe nejrůznější lidi a vy tady pravděpodobně máte specifickou skupinu, která je nějakým způsobem historicky omývána určitou měrou nebo hloubkou Božího slova, anebo taky už jenom vědí, že ten příběh je a jo, Zache, a to jsem slyšel, když mi bylo 10, jo. Tak možná s nima potřebujete dělat něco jiného, nebo ty brďo, teď jsem viděl toho Zachea úplně v jiném světle, to si musíš přečíst, pojďme na to. Děkuju, to byla super otázka, ale už jsem uplynul můj čas a já jsem vám chtěl k tomu ještě říct jednu klíčovou myšlenku a sice těšíte se do nebe? Já strašně. Ale jestli se mi podaří vzít sebou ještě 100 000 Čechů, tak budu moc rád. A i Slováci, a i Poláci, všichni se tam vejdou. A to je moje velké přání a možná řeknete, to bylo drsné slovo, už toho Pavla víckrát nezvěte a já to vezmu na vědomí, mě to neohrozí. A nebo řeknete, jo, to bylo, děkujeme bratře, to bylo dobré slovo. A já řeknu, dobré slovo. A co podle toho změníš ve svém životě? No, sorry. ale možná taky si někdo řekne, já to chci. Já chci začít takové discovery, takové studium se svýma kamarádama. A já říkám, jestli to fakt chceš, tak se mi ozvi a já ti nějak pomůžu. Nějak se domluvíme. Jsem úplně šílenec. Udělám cokoliv pro to, aby nevěřící lidé s námi četli Boží slovo. Tak to je moje velká výzva. Možná jsem to teď, možná dojdu na hranici svých sil, ale to je to, jak chci dojít na hranici svých sil. Že budou další lidé, kteří budou číst Boží slovo, potkají v něm Pána Ježíše. A těším se, že v nebi potkám ty tvoje kamarády. Díky moc.
Já bych chtěl v této chvíli hrozně moc poděkovat Pavlovi Opaleckému, že tady mezi nás přišel, že se s námi podělil o Boží slovo, že jsme mohli spolu číst Boží slovo. Moc mu za to děkuji. A chtěl bych mu přát i v jeho službě hojnost Božího požehnání, ať je Pán s ním na všech jeho misijních cestách, dnech i čteních. A tady je takovýčky maličký dáreček, aby si mohl taky s manželkou, s rodinou odpočinout. A chtěli bychom i tuto chvíli teď zakončit modlitbou. Já bych poprosil, abychom se postavili. Poprosím o několik hlasitých modliteb a Pavla bych poprosil o zakončení modlitbou.
Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že teď jsi tady s námi, osobně přítomen skrze svého ducha. Děkujeme ti za to, že budeš s každým z nás osobně přítomen, když pojedeme nebo půjdeme domů. A budeš s každým z nás osobně přítomen v jakékoliv situaci v příštím týdnu, v dalším týdnu, do konce našeho života. Ty jsi řekl, já jsem s vámi až do skončení tohoto věku. Děkujeme za tento tvůj slib a k tomu ještě je obrovská záruka toho, že tobě je dána největší moc, veškerá moc na nebi i na zemi. A mezi tím je ten malý úkol pro nás, abychom šli a získávali učedníky pro tvoji slávu. Tak tě moc prosím za to, aby se tady něco změnilo na Slezsku, na Ostravsku, ale i v západočeském kraji. Amen.